numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, să vă spun că de până de astăzi, în Miercurea Mare, se mai fac șmetanii, astăzi, în Miercurea Mare, se mai fac salmi, se mai zic salmi, astăzi, în Miercurea Mare, se mai face rugăciunea Sfântirul. Începând în Joia Mare, nu se mai fac acestea. Adică de mâine seară, de la slujba de mâine seară, nu se mai fac, nu o să mai auziți rugăciunea Sfântului Efrem, așa cum nu o să mai auziți liturghia darurilor care s-au făcut astăzi. Cei care vreau să mai auziți, poate mâine dimineață la catedrală sau în alte părți, dacă se face după masa. Acum slujbele sunt mai speciale, mai deosebite, schimbă după zilele în care vin unele după altele și care aduc cu ele patimile Mântuitorului. Vreau să vă recitesc puțin așa cântarea care ați auzit-o cântată dintre ultimele Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe, care este prăznuită și acea întâmplare este prăznuită și reținută de biserică ca să ar fi întâmplat în Miercurea Mare, casa lui Simeon Leprosul. Simeon Leprosul, un fost lepros care fusese tămăduit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Lucrurile s-au întâmplat în Betania. Poate că cei care au fost în Israel ați văzut Galileea mai înverzită, mai liniștită, nu așa de austeră și aspră ca și Iudeea. În Galileea a copilărit Hristos, Dumnezeu nostru. Poate că acolo, în copilărie, a avut puțin odihnă Mântuitorul, dar în Iudeea n-a găsit altă odihnă decât în Betania. Betania e binecuvântată și va fi binecuvântată până la sfârșitul veacurilor, pentru că acolo s-a odihnit Dumnezeu. Ioan l-a odihnit pe Dumnezeu, că acolo era casa prietenului lui Dumnezeu și a prietenilor lui Dumnezeu, a Martei, a Mariei și a lui Lazar. Mai atunci a adăstat Hristos acolo, că de aceea erau prieteni. De multe ori a stat Hristos în casa lor. Ei nu umblau după Hristos, cum umblau atâția și atâția alții cu miile veniți din Galileea, ci la ei a adăstat, stătea Hristos peste noapte, rămânea acolo. În ultimele săptămâni, înainte de a fi patimile Mântuitorului, înainte de Paște iudeilor, acolo, în Betania, în casa lui Lazar, venea seara și rămânea Hristos peste noapte. De aceea o să auziți și în Evanghelia de la Ioan și în Evanghelia de la Matei și la Luca, îmi pare, că după ce le vorbea lor în templu, se ducea înapoi în Betania, unde rămânea peste noapte. Pe care să reținu sau oricum o să auziți zilele acestea, dacă o să se mai citească. De aceea, și atunci sunt așezăminte în care sunt găzduiți săraci sau necăjiți și se numește Betania. Deci aceasta. Pentru că oarecând a fost o localitate care l-a adăpostit și l-a odihnit pe Hristos. Și casa aceea a odihnei lui Hristos era casa lui Lazar în primul rând. Și acolo avem înfățișat o imagine dintre cele mai înduioșătoare imagini pe care le are biserica noastră. În casa lui Simon Leprosul, la masă stând și Lazar era la masă, Lazar și înviat. E? Cu acesta. Cred că acesta. Deci, stând la masă, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul că iar la masă cu el era și Lazar, cel care fusese înviat. Adică, ce masă trebuie să fi fost aceea? Să stea la masă și i-a cutremurat până și pe farisei că cel care fusese 4 zile mormânt și putrezise, acum stătea la masă cu Mântuitorul și mânca cu el la masă. S-a dus vestea asta ca un fulger în tot Ierusalimul și s-a vestit că iată, cel care fusese mort stă la masă și mănâncă el și îl primește în casa sa și se bucură de el. Și la această masă, la una dintre aceste mese, în care era și Lazar probabil cu el la masă, fiind în casa lui Simon Leprosul, cuvetoasă, alții o identifică cu Maria, sora lui Lazar, a venit și a spălat picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei, dar în același timp a vărsat pe capul lui, pe hainele lui, alabastru de mir, de mare preț, de mare preț. Despre aceasta se cântă în această cântare. Această cântare e scrisă de o puță, de o monahie numită Casiana, așa a rămas în tradiție. Iată, dintre cântările care se cântă, sunt și cântare de care era foarte legată un mai mare în rang al locului din Constantinopol, era foarte drag de ea, dar nu pătimaș, nu păcătos, de om. Îi plăcea felul cum trăia, felul cum scria, felul cum se ostenea. Și de multe ori venea să o vadă sau să vadă ce mai face sau cum se mântuiește, cum lucrează, ce face. Și probabil că ea s-a smintit și a zis: acest om vine să mă vadă și cine știe ce gândește așa față de mine. El era dregător, cred că avea și familie, om mare, Constantinopol, dar care era drag în viața monahală și printre cei care, la care venea și îi era drag să vadă și să vină adesea, era Casiana, care era și printre cele mai înțelepte din obștea aceea, de maici, și care, iată, se ocupa și să scrie cântări bisericești, cântări de lui Hristos. Și înaintea Paștelui, anului aceluia, leniu creștin, ea s-a apucat să scrie această cântare care spune așa: Doamne, femeia, ceea ce căzuse, păcate multe, cea care i-a spălat picioarele Mântuitorului, casa lui Simon. Tocmai pentru ziua asta de miercuri o scria: Doamne, femeia, cea care căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, adică a făcut plecăciune înaintea lui și a spălat cu ouă lacrimile ei picioarele lui, cu numai lui Dumnezeu îi le speli. A simțit dumnezeirea lui și Dumnezeu a ridicat-o din păcatele acelea și a tămăduit-o și a ajutat-o. Deci simțind această dumnezeirea ta, luând rânduiala de mironosiță, deci singură și-a luat rânduiala de mironosiță, fără să știe. N-a știut ea de ce face gestul acesta. Sunt arate gesturi în Evanghelii și în istoria mântuirii pe care oamenii le fac și ei nu știu de ce le fac. Așa cum v-am spus la Florii, când oamenii își dădeau jos hainele de pe ei de bucurie și le puneau în fața Mântuitorului să treacă asinul peste ele, puneau frunze și ramuri din copaci și le puneau în față, dar nu știau de ce le fac. Și de fapt acestea aveau un înțeles prorocesc. Vorbeau despre sfârșitul veacurilor și începutul unui alt eon, unui alt veac. Și cum oamenii atunci o să-și dezbrace haină trupului acesteia și păcatele lui și o să le pună în față lui Hristos, cel care o să le curețe, cel care o să le calce peste păcatul veacului acesteia. De ei nu știau asta. Și sunt nenumărate locuri în care, așa cum Caiafa n-a știut că prorocește atunci când a zis: voi nu știți nimic, că e mai bine să moară un om decât să pierdă tot poporul. Mai bine să moară un om pentru popor. Și, de fapt, a prorocit că Hristos va muri pentru tot poporul, va muri pentru tot neamul omenesc. Și Sfântul Ioan Evanghelistul chiar spune, și el a prorocit pentru că era arhiereul anului acela, deși era un arhiereu păcătos, un om care l-a ucis pe Hristos până la urmă, dar Dumnezeu a vorbit și prin gura lui, fără să știe el. Și așa și această femeie zice că femeia care căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, luând rânduiala de mironosiță, deci a luat-o fără, nu știa că ea ia rânduiala de mironosiță și pentru ce unge pe Hristos. Hristos mai târziu va spune: lăsați-o, nu-i faceți supărare femeii, că cea pentru îngroparea mea mi-a uns trupul cu mirezme. Așa se îngropau morții la evrei, se ungeau cu mirezme. Și ea n-a știut, credeți că s-a gândit la asta, când a venit să ungă. Ce a găsit mai scump în casa ei, a venit și l-a turnat pe el. Dar nu s-a gândit că ea, de fapt, îi pregătește trupul lui Hristos pentru îngropare. Că, de fapt, asta o făcea. Și continuăm. Doamne, femeia cea care căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, luând rânduială de mironosiță și tânguindu-se pentru păcatele ei, a adus ție mir mai înainte de îngropare, zicând: vai mie, că noapte este mie înfierbântarea desfrâului și întunecată și fără de lună pofta păcatului. Pune în gura ei, adică pune în tăcerea ei, Părintele Arsenie Voca are un cuvânt doar despre această femeie și o descrie cum a intrat ea, cum s-a răzmadezit înainte de a se apropia de picioarele lui Hristos, cum s-a temut de toți cei de față de acolo, în frunte cu stima lui Hristos, care aș stăpânul casei, cum totuși a luat inima din și s-a repezit la picioarele Mântuitorului, cum și toate ce le-a făcut, dar ea toate acestea le-a făcut în tăcere, poate numai suspinul ei se mai auzea din când în când, dar maica aceasta, Casiana, pune în gura ei, tăcerea aceasta îi dă glas și spune: vai mie, că noapte îmi este mie în fierbântul lui și întunecată și fără de lună pofta păcatului. Pe ea, desfrânata Mântuitorului, primește izvoarele lacrimilor mele, cel ce scos cu norii apă din mare. Că doar așa se formează norii, de fapt. Mare. Deci tu, care îl recunoștea ca Dumnezeu, că îi zice recunoștirea, deci care își scoți cu nori apa din mare, primește izvoarele lacrimilor mele, pleacă-te spre suspinurile inimii mele, cel ce ai plecat cerurile cu născusă plecăciune. Ce înseamnă să pleci cerurile? Adică tu vechi al evreilor care spunea: pleacă, Doamne, cerurile și te pogoară, de la Isaia și de la alții, că Dumnezeu a plecat cerurile și s-a pogorât. Asta era înțelesul, că a coborât Dumnezeu din cerul la noi, s-a făcut om, s-a făcut acțiunea nouă. Și de aceea, înțelesul ăsta l-are și aici, cel ce ai plecat cerurile cu născusă plecăciune. Plecăciunea ar fi mai bine tradus cu nespusă milostivire. Adică tu care ți-a fost atât, ție care ți-a fost atât de milă de neam omenesc, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat, adică s-a coborât din ceruri, ca să se facă om, să se întrupeze și să fie răstignit. De mult i-a iubit Dumnezeu pe oameni. Și atunci femeia desfrânată zice, pleacă-te, se suspinurile inimii mele, de ce am îndrăzneală să zic să te pleci suspinurile inimii mele? Pentru că tu ai plecat cerurile cu nespusă plecăciune, adică ți-a fost atât de milă de neam omenesc, că ne-ai răbdat, stăpâne, să vezi neamul omenesc chinuit de diavol. Zic rugăciunile la botez, ce ai venit, te-ai arătat nouă și te-ai întrupat și te-ai făcut asemenea nouă. Deci n-a răbdat Dumnezeu să vadă omul neamul omenesc chinuit de diavol. Și el zice, pentru că te-am văzut așa de milostiv, că te-ai plecat și te-ai făcut om, te-am văzut în trup, sigur o să iei seamă și suspinurile inimii mele. Ca să sărut preacuratele tale picioare și să le șterg pe ele, iarăși cu părul capului meu. Și aici, dintr-o dată, cântarea se întrerupe brusc și zice așa, al căror sunet, deci, ca să sărut preacuratele tale picioare și să le șterg pe ele, iarăși cu părul capului meu, punct, al căror sunet, auzindu-l cu urechile Eva în rai, în amiază zi, de frică s-a ascuns și continuă. N-ar avea niciun înțeles, așa, e o ruptură în text, de fapt ce se întâmplase. Venind acel dregător la maica aceasta Casiana să o caute din nou, să vadă ce mai lucrează și ce face, să se bucure văzând-o ostenind acolo, ea l-a auzit că vine și gândind că acest om o fi având gânduri tulburătoare în inima lui și gânduri de desfrânare, s-a ascuns, a fugit și a lăsat, scria acolo la un scriptor, probabil, unde cum aveau mănăstirile din vechime, a lăsat foile pe care scria și a fugit și s-a ascuns. Și acest om a urcat acolo sus, unde i s-a zis că este maica Casiana, și a găsit foile acelea pe care ea le scrisese, că până aici, ca să sărut preacuratele tale picioare și să le șterg pe ele iarăși cu părul capului meu, și a căutat-o de aia, n-a venit, a strigat-o de aia, n-a răspuns, și atunci a continuat el să scrie în locul ei, și a scris așa, al căror sunet, auzindu-l cu urechile Eva în rai, în amiază zi de frică s-a ascuns. Cine va cerceta mulțimea păcatelor mele și adâncul judecăților tale, mântuitorule de suflet, suflete, izvorul meu, să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba ta, cel ce ai nemăsurată milă. Asta e adăugirea lui, cel puțin această propoziție, al căror sunet auzindu-l cu urechile Eva în rai, în amiază zi, de frică s-a ascuns. E adăugirea lui ca să o mustre cumva că a fugit și s-a ascuns, că i-a auzit sunetul picioarelor lui urcându-se și el venea cu gândul la Dumnezeu și cu niciun gând rău și ea s-a ascuns de frică gândind păcătos, gândind înalt. Că el vine, cine știe ce gânduri are. Și atunci el a completat și a zis, acele picioare de care zici tu că vrei să le săruți și să le ștergi cu părul capului tău, a căror sunet, auzindu-l cu urechile Eva în rai, tu ești ca vechea Eva care ai auzit și în loc să gândești curat, te-ai gândit păcătos și te-ai dus și te-ai ascuns, cum s-a ascuns și ea. Și întreaga istorie. E o întreagă istorie frumoasă, așa, pare puțin romantică în spatele unui text care pare absolut numai de pocăință, dar are și o istorie în spate. Și aceea se continuă și zice, cine va cerceta mulțimea păcatelor mele și adâncurile judecăților tale, mântuitorul de suflet meu, să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba ta, asta e continuarea ei. Cel ce ai nemăsurată milă. Doar foarte, foarte puține cuvinte despre această tare, care se cântă în Miercurea Mare și pe care merită să le știți. Da, mi se pare minunată această legătură între picioarele pe care le spăla și le ștergea păcătoasă sărăcuța în casa lui Simon leprosul, cu aceleași picioare al lui Dumnezeu pe care le-a auzit Adam și Eva rai și s-a ascuns că i-a auzit, l-a văzut și l-a auzit umblând prin rai Dumnezeu în amiază zi. Că de-aia zice într-o amiază zi. L-a văzut și l-a auzit umblând prin rai și s-a ascuns, amândoi s-au ascuns, tatăl. Era aceleași picioare care acum vine să-l caute pe om. Aceleași picioare care n-au rămas acolo în rai, la loc curat, la loc frumos, la loc pătineciune, ci a coborât în mizeria omului. Caute. Și pe care desfrânata le-a bănuit și le-a cunoscut mai repede decât toți fariseii și cărturarii și înțelepții și chiar și dintre apostoli. Mai repede au recunoscut acele picioare care s-au auzit acolo în rai și le-au sărutat și s-a întors cu pocăință mare la Dumnezeu. Ea, într-un fel sau într-altul, a preclipuit tot neamul omenesc care recunoaște pe Dumnezeu și se întoarce la el. Ea a făcut ce n-a făcut nici Adam, nici Eva în rai. Cei care în loc să fugă când au auzit picioarele Mântuitorului umblând prin rai și să-L îmbrățișeze și să zică am greșit, Doamne, am greșit, rută-mă, iartă-mă, izbăvește-mă din mâna diavolului, ei s-au ascuns. Nu i-a mai păsat Acolo toți îngerii ar fi încurajat pe Adam și Eva să facă asta. Acolo toată făptura ar fi încurajat pe cei doi să facă asta și având atâta nori de martori în jur și atât ajutor, n-au făcut asta, iar aici, această femeie, având atâta nori de nemărturisitori în jur, printre mulți farisei care erau și de față și care deau că cum face așa, dar de ce îi face așa, dar cum se atinge? Trecu Simon leprosul, cel care a stat și s-a uitat și a zis, dacă ar fi acesta proroc, ar ști că această femeie păcătoasă și cum n-ar lăsa să îi se atingă de picioare. Așa gândea Simon leprosul. Bine, am să spun ceva și el a sărit așa, știți că noi de multe ori avem ca și Simon leprosul două feluri de a fi. Unul pe față zâmbim și de acord, dar în inima noastră judecăm și suntem răuvoitori. Așa, el în inima lui era așa, este proroc. Ar fi proroc, ar ști că asta e o păcătoasă. Dar pe față, când i-a zis Dumnezeu, Simon, am să spun ceva. Da, Doamne, s-a dus și zis, da, poftește, Doamne, ce este? Înțelegeți? Adică, total diferit. Vă dați seama cu câtă scârbă ar trebui să ne vadă Dumnezeu că suntem așa de dublați. Dar nu s-a scârbit Dumnezeu. Nu aștept pe om. Și a zis, am să spun ceva. Și a zis, da, Doamne. Un om avea doi datornici, i-a zis. Și unul avea 50, la unul avea datorie 50 de dinari, altul 500. I-a iertat la amândoi datoria. Care îl va iubi mai mult? Și a zis, da, 500 de dinari. Acestei femei i s-a iertat mult. Mult iubește. Am intrat în casa ta, zicea, și apă de spălat cu picioare nu mi-ai dat, sărare nu mi-ai dat, măcar să mă vățiez la intrare, să ești bine venit Mântuitorule, Doamne, cum putea să-L numească prorocule, dacă nu credea că e Dumnezeu. Casa mea, că tu m-ai tămădit de lepră, nu? Care nu i-a dat, apă de spălat nu i-a dat, picioarele nu i l-a spălat, e șters, nu i-a dat să șteargă. Iar această femeie zicea, Dumnezeu, de când a intrat în casă, nu ostenește să dea cu ei picioarele mele. Verse mirul peste el, nu un săpun, nu niște mirezme amărâte, ci mir de mare preț și sare cu părul capului ei, picioarele lui. Ea iubește mult pentru că mult i s-a iertat. E că oriunde va fi propovădită Evanghelia aceasta, se va spune și despre ea. Aia este ea, că vorbim și noi despre femeia. Oriunde s-a propovădit Evanghelia, trebuie să spune și despre ea. Că nu poate. Atunci s-a văzut chipul lui Iuda. De multe ori, și cu asta voi încheia, de multe ori am tot vorbit de Iuda și am spus că probabil că patim naționaliste, anariste, chiliasmul, cie câte în capul Iuda au fost, l-au făcut să fie așa, să fie trădător, să fie vânzător de Dumnezeu. Dar să știți că cu cât ce timpul mă întorc la simplitatea tărilor triodului care spun clar, din iubire de argint a făcut Iuda aceasta. Din iubire de argint, mai mult decât din orice altceva. Da, și celelalte aveau importanța lor. Și faptul că el era probabil cel mai școlit dintre apostoli. Știți că era printre cei mai școliți. Pare că avea școala fariseilor. Deci era școlit, cunoștea Vechiul Testament. La el altfel răsuna ispitele venite de la farisei. Că cum? Uite acolo ce zice Moise. Uite dincolo ce zice. Și probabil că la el în suflet răsunau altfel aceste ispite ale fariseilor. El chiar zicea, poate au dreptate ăștia. Pentru că cu cât știi mai mult, cu atâta e mai greu să drămuiești cunoașterea, să obții pe calea cea bună. Ești mai ispitit să cazi într-o parte sau într-alta. Să se pare că știi multe, să se pare că ăștia noi. Și probabil că la el răsunau altfel ispitele puse de farisei și de cărturari și de saduchei. Dar pe de altă parte, faptul că Dumnezeu nu i-a dat niciodată o întâietate mai mare decât celorlalți, chiar dacă el era mai citit, mai știlor, l-a făcut să fie invidios. L-a făcut să pismuiască, să se învârtoșeze împotriva lui Dumnezeu. Adică cum? Eu am totuși, sunt altfel. Eu sunt țăran. Eu sunt păstor. Eu nu sunt pescar ca Petru. Eu nu sunt un om simplu care am evanghelistul. Parte. Și tu ieși, nu mă bagi deloc în seamă, poate chiar iei pe alți trei. Și pui mai aproape de tine și pe mine, nu? Și aceasta probabil a dus la multă invidie din partea lui. Și invidia aceasta și ciuda aceasta l-a făcut și să înceapă să găsească cârteli împotriva cuvântului Dumnezeu. Când avem noi ceva împotriva cuiva, când suntem invidioși pentru ceva pe cineva, începem să punem la doială cuvântului. Să zicem, da, e adevărat ce zice. Și când vin și farisei să zică că uite ce zice Moise, uite ce zice nu știu ce. Probabil că acestea aveau un răsunet mult mai mare în inima lui. Dar chiar așa. Dar chiar așa. Uite ce zice Moise. Uite ce zice. Și măcar dacă stau pe lângă el, să mă folosesc de banii, pentru că mulții multe veneau și oamenii primind atâta vindecare, nu știau cu ce să răsplătească. Și răsplăteau mulți cu bani la ceea ce făcea Mântuitorul, la vindecările, la tot ce făcea. Și mulți bani se adunau și oamenii ziceau să se dea necăjiților, sărașilor, oricui, să se facă ceva cu ei. Și pare că mai toți apostolii au avut la un moment dat punga aceasta de bani cu care o împărțeau. Împărțeau, că n-aveau ce face cu ei. O împărțeau la toată lumea necăjită, la toți cei care... Dar mai degrabă și mai repede a avut el mai mult decât toți. Încât Sfântul Ioan Evanghelistul spune că el avea punga pentru săraci. El avea banii care se adunau și dădea la săraci și spune și obișnuia să ia din punga aceasta, să fure. Pentru aceasta invidie prima dată. După aceea, invidie pentru că el știa mai mult și trebuia să fie băgat mai în față. Avea patalamale, avea acte. El era știutor de carte, el era cineva. Și pe el nu-l băga în seamă Dumnezeu. Aceasta a dus la îndoieli legate de ce spune Dumnezeu. De la îndoieli, aceasta l-a dus la o cădere a ceea ce, la ce îl chema Dumnezeu. La tainele la care îl chema Dumnezeu. La împărăția cea fără de... cea care nu are nicio legătură cu lumea aceasta materială și fără de sfârșit la care ne chema El, nu mă interesa. Punea la îndoială lucrurile astea. Le săcotea îndoielnice. Și atunci măcar vrea să profite de toată această bulboană spirituală, măcar de bani. Nu? Prin asta să fie mare. De fapt, cred că în inima și în mintea lui Iuda s-a înfiripat un gând. Mântuitorul tot spune așa, a văzut că el ce spune se întâmplă. E proroc. De proroc cred că credea că este. Dar tot auzea că Dumnezeu zice, eu voi fi dat în mâinile romanilor și voi fi răzni și voi muri. Celălalt. Lucrurile se sfârșesc. Lucrurile se cam termină. Pe sfârșite. Și atunci, cu cât se apropiau de Ierusalim, cu cât lucrurile se precipitau, el era tot mai atent la bani. Trebuia să plece cu ceva din toată afacerea asta. Nu putea să rămână numai cu atât. Și el fiind aia 12. Gata. Și moare Hristos. Și noi cu ce rămânem? S-a înfiripat în mintea lui tot mai mult gândul măcar să scot banii. Să scot și să-și... Dacă Ioan Evanghelistul, care era curat la inimă, zice că își lua adesea din punga aceea, înseamnă că l-au văzut, înseamnă că s-a văzut. Înseamnă că lucrurile astea erau mult mai curente decât ni se par nou acum. Sau oricum nu n-a rămas scris în Evanghelie. Înseamnă că el era împătimit de banii aceștia și cu cât s-au apropiat de Ierusalim, această împătimire a lui era și mai mare. Acum, de aceea, în momentul în care a vărsat femeia aceasta mirul de mare pres pe capul lui Hristos, ea a izbucnit. Pentru că era... Știa că Paștele e un eveniment foarte important, ceva se va întâmpla și că tot amintea Mântuitorul, tot amintea, iată ne apropie în Ierusalim și acolo va fi asta, așa, așa, așa. Și atunci, el știa, se va întâmpla la Paștele ăsta, în Ierusalim. Și atunci, când a văzut el, acum era pe ultima 100 de metri să mai adune ceva, să mai strângă ceva. Și când a văzut el că mare mir, de mare preț se varsă degeaba, a izbucnit și a zis, dar mirul ăsta era foarte valoros, să trebuia să fie dat spre vânzare și banii să fie dat săracilor. Dintr-o dată, Iuda care strângea și băga punga lui și fura din pungă, era acum terminat de săraci. Nu mai putea de săraci. Și de fapt el vrea să-și pună lui, să-și adune lui. Era împătimit însă pe mântătoare patima de bani și de avuții. Era împătimit de avuții. A dat pe împăratul cerurilor și al îngerilor pe împărăția lumească și materialnică. Asta a făcut. Și asta l-a dus să-l vindă pe Hristos. Și când a izbucnit, a tăcut până la urmă și de aceea, noaptea aceea de a joii celei mari, când Dumnezeu i-a zis lui Iuda, du-te și ceea ce trebuie să faci, fă, nu s-au mirat ceilalți apostoli și n-au bănuit că el ar fi vânzătorul, pentru că se pare că el adesea pleca să dea săracilor, să facă cu munga, că el avea punga. Și atunci a zis, probabil că l-a trimis să ducă cuiva, ceva, știu ei. Ceilalți nu s-au gândit la asta, nu s-au gândit. Plecarea și starea departe de Mântuitorul se pare că nu folosește. Acest om stătea de multe ori departe de el, făcând tot felul de comisioane, aducând, cine știe ce făcea, dar această îndepărtare de el l-a făcut să se prindă. Lupul cel înțelegător diavolului i-a prins sufletul. Tor al iubirii de argint i-a prins sufletul. Și așa și atunci, nu s-au mirat apostolii că na, s-a dus să dea niște bani cuiva. Vânzarea lui Dumnezeu se explică prin asta. Nu era numai o dorință și o invidie gratuită. Așa cum cineva vrea să... când urăști un om, când cineva urăște un om, îl ucide și nu-i trebuie nimic de la acel om. Nici nu-i fură nimic, nici ceasul, nici nimic. Poate să aibă orice avere. E destul pentru el că s-a răcurit, că l-a ucis, sau l-a bătut, sau i-a făcut un rău mare. El la Iuda nu era numai atât, era o mare iubire de argint. La el nu ajungea numai să-l vândă pe Hristos, dar măcar să scoate ceva de pe Hristos. Înțelegeți? A scos 30 de argint. S-a dus și a negociat în miercurea mare cu iudeii, tândați pe el. El vrea că totul se sfârșește, vedea că se sfârșește, păi atunci să scoatem ceva și pe el. Dacă n-am putut scoate L-a vândut pe Hristos pentru niște bani ca să scoate ceva pentru viața lui nenorocită. Pentru puțini ani pentru noastre mai trească, trebuia să trăiască pe urma lui Hristos. Argintul la nenorocită, să-și cumpere o țarină sau ceva cu banii aia. A fost în mintea lui. Asta mi se pare mai dureros decât dacă ar fi avut cine știe ce gânduri înalte de mântuirea neamului iudaic și avea o umbră de inteligență, o umbră de, eu știu, mai înaltă de trăire, dar aici, mai de jos, patrimul, cea mai nenorocită. Ia de argint l-a făcut pe Iuda să vândă pe Hristos. De încrederea în Dumnezeu, care a dus până la urmă iubirea de argint, pentru că dacă nu mai ai încredere în Dumnezeu, nu mai ai încredere în Dumnezeul tău, atunci pentru ce să trăiești în viață? Să strângem bani, să trăim bine aici. Dacă nu trăiești cât putem de bine, asta merită. Și asta a ales el până la urmă. Și neîncrederea în Dumnezeu a venit într-un fel sau într-altul, prin ideea că el știe mai multe ca ceilalți și nu-i băgat în față. Și noi cinstit de Dumnezeu, între chipurile, unul dintre chipurile lui Iuda, la care poate v-ați gândit sau nu v-ați gândit. Și atunci când ziua și noaptea alergăm numai după bani și numai după bani și numai banii și numai avuția și numai norurile și înălțările pe pământul acesta, de azi să știm că s-ar putea să fim și noi ca lui Iuda. Ca privirii întunecate lui Iuda se întinde și peste noi. Și ale lumii acestea sunt folositoare, dar să nu ne prindă. Nu o să vă mai miruiesc, ați fost miruiți. Mai spovedesc 20 de minute, jumătate de oră. Mâine seară la ora 6, denia Joii Celei Mari. O să fie puțin mai lungă și pentru că cântările sunt mai lungi și pentru că se vor zice și catismele, care nu s-au zis în aceste 3 zile. Nu se mai zic de mâine seară psalmi, numai în biserică. Acasă nu vă mai rugați cu psalmi. În general, rugăciunea cei ce vor se roage în săptămâna aceasta să zică acatistul patrului Mântuitorului, acatistul mormântului Mântuitorului, acatistul crucii Mântuitorului, acatistul crucii, Sfintei Cruci, acatistul Sfintei Euharistii, acestea se zic în mod special în perioada aceasta. Aveți fost binecuvântat!